Salmon Podcast มันสดอร่อย
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
The Rookie Mom, คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนก
สวัสดีค่ะดรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะมาอีกครั้งกับการนำเอาเลคเชอร์ดีๆดื้อๆที่ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมนะมาเล่าให้ฟังในรายการอีกครั้งนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปร่วมมารัวๆเหมือนกันก็เลยทำให้อาจจะไม่อยากแบบปล่อยผ่านอะไม่อยากให้มันแบบจังหายไปตามกาลเวลาหรือว่าต้องไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยก็มาสรุปให้ฟังละกันครั้งนี้ค่ะเป็นจริงๆเป็นกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ที่โรงเรียนของลูกเองเนื่องในคือพอดีเมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนมิถุนาถึงกรกฎาที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนลูกเนี่ยเขาจัดกิจกรรมเหมือนเป็นเดือนแห่งการส่งเสริมเรื่องการรักการอ่านให้กับเด็กๆโดยที่ทั้งเดือนก็จะมีกิจกรรมต่างๆเลยนะมีตั้งแต่แบบว่ายืมหนังสือได้เยอะขึ้นปกติเขาจะยืมหนังสือได้วันละ1เล่มกลับมาที่บ้านใช่มั้ยคะก็จะยืมหนังสือได้เยอะขึ้นมีพาน้องตุ๊กตาไปนอนที่โรงเรียนน้องตุ๊กตาเขาก็จะไปอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดไปนอนค้างที่ห้องสมุดอะไรเงี้ยมีกิจกรรมนิทานที่มันจะแบบปกติทุกวันเช้าวันจันทร์เขาจะมีการเล่านิทานอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเดือนนี้ก็จะพิเศษกว่าเดิมคือมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็1ในนั้นนะคะก็เป็นกิจกรรมของพ่อแม่ก็คือให้พ่อแม่มาคุยกับคุณครูคุณครูก็เชิญวิทยากรมาเพื่อที่จะชวนมาทำความเข้าใจชวนมาเรียนรู้ร่วมกันถึงเรื่องการอ่านของเด็กซึ่งเรารู้สึกว่าอาจจะในฐานะที่เราทำงานอยู่ในแบบทำร้านหนังสือทำงานเรื่องการอ่านอะไรเงี้ยมาประมาณหนึ่งก็ไปอยู่ตามวงนู้นวงนี้เนาะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ให้ความสำคัญมากส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะแบบหมอประเสริฐแกก็บิวใช่ไหมเราต่างก็เป็นลูกศิษย์ของคุณหมอประเสริฐกันทั้งนั้นหมอประเสริฐบอกเฮ้ยต้องอ่านนิทานให้ลูกนะอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยทำให้ทุกครั้งที่เราได้ไปร่วมหรือว่าได้เห็นงานที่เกี่ยวกับการอ่านน่ะคุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจอยากฟังอยากรู้เลยคิดว่าเราเอาเนื้อหาที่เราไปฟังที่โรงเรียนมาเล่าในรายการด้วยก็น่าจะดีก็เหมือนขยายเนาะขยายถ่ายทอดห้องเรียนที่มีพ่อแม่เข้า20กว่าคนมาสู่ผู้ฟังที่กว้างขึ้นที่ไม่ได้อยู่ในห้องเสวนากับเราในวันนั้นค่ะกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยชื่อหัวข้อว่าโชคดีที่ลูกยังอ่านแล้วก็ในวงเล็บตัวหนังสือวงเล็บปิดไม่ออกก็คือโชคดีที่ลูกยังอ่านไม่ออกนั่นแหละแต่คำว่าอ่านไม่ออกเนี่ยทางโรงเรียนก็ใส่คำว่าอ่านตัวหนังสือยังไม่ออกแต่ก็ชวนคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเด็กๆอ่านออกหรือไม่ออกกันแน่เอาอะไรวะเนี่ย มันดูงงๆคนที่พูดคุยในวันนั้นค่ะก็จะมีครูก้าครูก้าอาจารย์กรองทองบุญประคองเนาะเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือครูใบปอค่ะคุณอ้อมขวัญเวชยชัยก็เป็นผู้ก่อตั้งโรงแรมครีมแบงค์โรงแรมครีมแบงคอกก็เป็นพื้นที่การทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การอ่านใช้หนังสือมาทำงานกับเด็กๆและครอบครัวก็มาคุยกันในห้องวันนั้นคุณครูก็ชวนอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนเดิมนะทุกครั้งการจดเลคเชอร์ของฉันก็คือผ่านการกลั่นกรองโดยคุณนิดนกแล้วดังนั้นมันอาจจะแบบไม่ได้เอาคำพูดอะไรมาเป๊ะๆนะแต่ว่าพยายามจับใจความพยายามจับประเด็นที่น่าสนใจจากการพูดคุยมาละกันนะคะวันนั้นอ่ะครูก็เริ่มต้นเอาโดยดึงเอาคำชื่อหัวข้อเนาะที่บอกว่าโชคดีที่ลูกยังอ่านตัวหนังสือไม่ออกเนี่ยมาถามกันอีกทีว่าเอ๊ะแล้วที่ว่าอ่านไม่ออกเนี่ยมันอ่านไม่ออกจริงหรือเปล่า เรารู้สึกว่าการอ่านในแบบที่เราคิดในแบบที่ผู้ใหญ่คิดพวกเราอ่ะพวกเราทั้งหลายแหละคิดอ่ะมันก็คือการอ่านแบบการอ่านออกอ่ะก็คือการเปิดหนังสือมาแล้วก็อ่ะสามารถอ่านได้ว่าคำนี้อ่านว่าแบบนี้นะซึ่งการที่จะอ่านได้มันก็ต้องเกิดจากการรู้จักพยัญชนะรู้จักสระรู้จักวรรณยุกต์รู้จักการผสมคำรู้จักว่าฟังก์ชันของตัวอักษรที่อยู่ในคำนั้นมันเป็นยังไงและทำไมคำนี้ถึงอ่านคือมันต้องอาศัยความรู้มากมายกว่าที่เราจะอ่านมันออกมาเป็นคำได้ซึ่งคนรุ่นเราอย่างเราอะเรารู้สึกว่าถ้าเราจำไม่ผิดอะเราอ่านออกก็ประมาณอนุบาล3ขึ้นป.1เพราะจำได้ว่าตอนที่จะสอบเข้าป.1อะคือเราอ่านได้แล้วเพราะว่ามันต้องอ่านข้อสอบใช่ไหมคืออ่านได้แล้วแล้วก็ขึ้นป.1มาก็คือสามารถแบบอ่านเขียนอะไรเป็นเรื่องปกติมากๆคนรุ่นเราเนี่ยอายุ30กว่าคือเด็กรุ่นที่พร้อมอ่านพร้อมที่จะอ่านไม่ใช่อ่านออกอะมาตั้งแต่ประมาณเนี่ยอนุบาล3ป.1ป.1ป.2ถ้าใครยังอ่านไม่ออกในเครื่องหมายคำพูดก็คืออ่านตัวหนังสือไม่ออกก็จะถูกมองว่าเอ้ยค่อนข้างช้านะค่อนข้างอาจจะดูเป็นเด็กที่ไม่เก่งหรือเปล่าที่ยังอ่านไม่ออกเป็นเด็กที่คุณครูคุณพ่อคุณแม่จะกังวลนี่คือคนรุ่นเราแล้วเราก็คิดว่านี่มันก็คือแบบคือสิ่งที่เราคิดเด็กที่ชอบอ่านหนังสือคนที่โดนเรียกว่านอนหนังสือมันก็คือคนที่จะพกหนังสือไปทุกที่มีหนังสือไปนั่งอ่านเวลาพักก็จะไปอยู่ในห้องสมุดนั่งอ่านในห้องสมุดอะไรเงี้ยนี่คือภาพที่เราคุ้นเคยของคำว่าเด็กที่รักการอ่านเด็กที่อ่านออกมันก็ซึ่งมันถูกสร้างผ่านกิจกรรมมากมายเนาะสมัยเราเช่นต้องจดบันทึกใช่ไหมการอ่านต้องมีสมุดบันทึกว่าวันนี้เราอ่านเรื่องอะไรซึ่งครูให้จดทุกวันแล้วก็ตามภาษาคนแบบเราก็คืออ่านแบบก็คือจดแบบขายหัวนี่อ่านขายหัวเราะหน้าที่3ถึง5วันต่อมาก็คือวันนี้อ่านขายหัวเราะหน้าที่6ถึง10ยังก็เขียนไปเรื่อยๆคือมันแบบเรารู้สึกว่ามันเสียเวลาที่เราจะต้องมานั่งเขียนอะไรอ่ะก็ตั้งมันขึ้นมาตุ๊กตามันขึ้นมาบางทีไม่ได้อ่านโดยสามารถแค่ปลายตาไปมองหนังสือที่บ้านแล้วก็เห็นหนังสือชื่อนี้โอ้มันน่าสนใจดีก็เขียนอีลิงนะลงไปในสมุดบันทึกแล้วก็มันจะมีตารางช่องนึงที่บอกว่าหนังสือเกี่ยวกับอะไรนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไปคือเพราะครูก็ไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วอะดังนั้นเราจะเขียนข้อคิดอะไรไปอะครูก็ไม่มีทางรู้อะดังนั้นต้องหาหนังสือที่มันแบบแรร์หน่อยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราผ่านมันมาเนาะในสมัยเราเด็กๆทีเนี้ยจากการพูดคุยกันในวันนั้นจากการชวนตั้งคำถามในวันนั้นนะคะคุณครูก็ชวนเรามองใหม่ว่าจริงๆแล้วการอ่านมันหมายถึงแค่การอ่านหนังสือออกหรือเปล่ามันหมายถึงคนที่ถือหนังสือไปไหนมาไหนทั่วไปหมดหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วการอ่านมันคือความหมายอื่นกันแน่เด็กๆที่ตอนนี้เรามองว่าเขาอ่านตัวหนังสือไม่ออกเขามองอะไรก็แบล็งไปหมดว่าเอ้ยนี่มันอ่านว่าอะไรหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเขาอ่านออกแต่จริงๆแล้วเขาจำได้มากกว่าเช่นคำว่าทางเข้าทางออกชื่อโรงเรียนชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยเขาไม่ได้อ่านมันออกในความหมายทางไวยากรณ์ทางภาษาที่แบบอ๋อคำนี้คือกออีนอกินยังไม่เข้าใจแต่เขาเห็นภาพของคำนี้แล้วเขารู้ว่าเห็นบ่อยๆจนจำได้ว่านี่มันอ่านว่ากินมันอ่านว่าพ่ออ่านว่าแม่อ่านว่าชื่อนิดนกชื่อตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้คือการอ่านภาพออกแต่ไม่ใช่การอ่านคำในเซนส์ของไวยากรณ์ทางภาษาในเซนส์ของการสะกดคำออกคุณครูก็เลยบอกว่าการอ่านจริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงการรับเข้าข้อมูลผ่านทางตารวมถึงประสาทสัมผัสอื่นๆด้วยหรือเปล่าดังนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่มาเข้าใจกันใหม่ว่าการอ่านเนี่ยมันไม่ใช่การอ่านออกแต่มันคือการดูมันคือการมองดังนั้นบทบาทที่สำคัญของผู้ใหญ่มันจึงสำคัญมากๆว่าทุกช่วงเวลาที่เราอยู่กับเด็กๆและถ้าเราเห็นความสำคัญว่าเราคือผู้สร้างโอกาสในการเรียนรู้โลกของเด็กๆผ่านสายตาของเขาเนี่ยเราจะมองหาความเป็นไปได้มากมายมองหาทุกความเป็นไปได้บนโลกใบนี้ในการสร้างโอกาสให้เด็กได้ฝึกอ่านในวงเล็บที่ว่าการอ่านไม่ใช่การอ่านแต่มันคือการดูการมองคือการรับเข้าการอ่านจึงหมายถึงโลกทั้งใบไม่ใช่เพียงหนังสือเท่านั้นมีคุณแม่คนหนึ่งในห้องสวนนาวันนั้นก็บอกว่า มันอาจจะหมายถึงสำนวนของฝรั่งหรือเปล่าที่มันเรียกว่า read the room ก็คือการมันเหมือนการแบบการรู้จักที่จะสังเกตสังการู้จักที่จะมองว่าเฮ้ยตอนนี้คนอื่นรู้สึกยังไงอ่านบรรยากาศในที่ที่เราอยู่อ่านสายตาของคนที่เรากำลังคุยด้วยอ่านท่าทางอ่านไปจนถึงกระทั่งอ่านสภาพอากาศอ่านว่าเฮ้ยตอนนี้ท้องฟ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่าฝนอาจจะตกหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการอ่านทั้งหมดเลยมันเป็นการคาดเดาเป็นการตีความเป็นการมองสถานการณ์ประเมินอารมณ์คุณครูแล้วก็เซสชันเนี้ยค่ะอยากจะชวนให้เราทุกคนมองการอ่านบนความหมายที่กว้างแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่การอ่านออกเท่านั้นเพราะว่าการอ่านในทุกๆถ้าเรามองเซนส์ของการอ่านเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบการอ่านโลกการมองโลกการประเมินอะไรก็ตามอะค่ะมันจะมาพร้อมกับความคิดแนบติดเข้ามาด้วยทันทีหมายถึงว่ามันเหมือนแบบเรามองท้องฟ้าวันนี้แล้วก็เห็นว่าโอเควันนี้ท้องฟ้าดูเมฆดูครึ้มๆจังเลยแล้วก็จบส่วนใหญ่เรามักจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคือเอาแบบธรรมชาติเลยพอเราเงยหน้าไปมองท้องฟ้าแล้วเราเห็นว่าเมฆมันดูสีดำๆเทาๆมาสงสัยว่าฝนจะตกว่ะมันเกิดความคิดตามมาด้วยมันไม่ใช่แค่เห็นแล้วก็พูดมันออกมาโอ้วันนี้ท้องฟ้ามืดจังแล้วก็จบอะแต่การอ่านที่เราคุ้นเคยกันดีที่เราทุกคนเนี่ยที่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะคิดต่อจากมันด้วยหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราทุกคนแบบว่าชอบดูหนังดูซีรีส์พอเราดูเสร็จเราก็จะมีความคิดต่อมันเราจะมีความรู้สึกต่อมันว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเราชอบตรงไหนเราไม่ชอบตรงไหนเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวละครนี้ถึงทำแบบนั้นทำไมคนเขียนบทถึงเลือกที่จะดำเนินเรื่องแบบนี้ทำไมถึงใส่ไดอะล็อกแบบนี้เข้าไปทำไมตัวละครนี้ต้องพูดแบบนั้นด้วยในฉากนั้นทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นมันมีความคิดมีความสงสัยเกิดขึ้นตามไปหมดเนี่ยการเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับเข้าข้อมูลมาโดยส่วนใหญ่แล้วหรือว่าภาพที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราควรจะมีความคิดเกิดขึ้นเมื่อรับข้อมูลเหล่านั้นด้วยดังนั้นมันจึงคือคุณครูใช้คำว่ามันอาจจะอันตรายมากเลยหรือว่ามันอาจจะน่าเสียดายมากเลยถ้าเด็กๆคุ้นเคยหรือว่ามัวแต่ไปเสียเวลากับการอ่านตัวหนังสือมัวแต่สะกดว่ามันอ่านว่าอะไรนะเขาก็จะไม่เหลือเวลาให้กับความคิดเด็กๆก็จะได้แต่อ่านความคิดของคนอื่นจนลืมความคิดของตัวเองโชคร้ายกว่านั้นก็คืออ่านอะไรก็เมินเฉยมองแล้วผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหัวเขาเลยเพราะว่าเราไม่เหลือพื้นที่ให้กับเด็กๆได้คิดกับมันคุณครูบอกว่าสิ่งที่เหมือนเป็นเอ็กเซอร์ไซส์ที่คุณครูทำแล้วก็พยายามให้พ่อแม่ทำแล้วก็ทำกับเด็กๆในทุกๆวันก็คือคำว่า see think แล้วก็ wonder เป็น thinking routine ที่คุณครูพยายามสร้างเอาไว้ก็คือมองเห็นคิดอะไรแล้วก็สงสัยอะไร see think wonder ตั้งคำถามแล้วก็ทำให้มันเป็นวนเวียนทำให้มันกลายเป็นกิจวัตรความคิดเนี้ยกับเด็กๆเพื่อให้เขาได้ฝึกฝนการอ่านเช่นพอเห็นภาพนึงหรือว่าพอเห็นสถานการณ์หนึ่งคุณครูจะก็จะถามว่าเห็นอะไรเด็กๆเห็นอะไรในภาพนี้คิดว่ายังไงแล้วสงสัยอะไรบ้างคิดอะไรกับมันบ้างกับภาพนี้เด็กๆรู้สึกว่าอารมณ์ของภาพนี้เป็นยังไงคนนี้คิดว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่หน้าอะไรเงี้ยคือตั้งคำถามกับมันโดยที่เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการอ่านในการตีความในการคิดกับสิ่งที่เขาเห็นเพราะนี่คือวัยที่เขารับเข้าข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติมากๆแล้วเขารับอย่างเหมือนแบบเขาเรียกอะไรวะตะกะตะกรามอ่ะคือรับเขาเห็นอะไรเขาก็เอาเก็บเข้ามาหมดมันจึงอาจจะน่าเสียดายที่ด้วยถ้าเขาหมดเวลาไปกับการมัวแต่ฝึกอ่านฝึกที่จะแบบสะกดคำฝึกอ่านคำอย่างเงี้ยซึ่งเอาพุทธที่ออกมาเฮ้ยอ่านได้นะเว้ยอ่านสามารถอ่านได้เลยตามามีปูมลูมีนานามีนามีตามีรถไฟอะไรเงี้ยที่เราอ่านกันมาสมัยก่อนแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงของตัวเองกับสิ่งที่เขาอ่านหรือว่าสิ่งที่เขาอ่านมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเขาครูกล้าพูดอันหนึ่งบอกว่าสมมติว่า เด็กๆอ่ะเขาอยากจะเขารักแม่เขารักแม่เขาอยากที่จะแสดงออกว่าเขารักแม่เราก็เลยสมัยเราหรือว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะถูกบอกว่าเอ้ยงั้นเราก็มาเขียนการ์ดเลยเขียนคำว่ารักแม่กันดีกว่าซึ่งการเขียนคำว่าแม่เนี่ยมันจะต้องมีมอม้าพยัญชนะคือมอม้าเด็กจะต้องท่องไปตั้งแต่กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนก็ระฆังงองูมอม้าอยู่ไกลมากถ้าชื่อแก่อาจจะดีกว่าแก่เพราะว่ากอไก่มาใช่ไหมแต่ก็จะถึงมอม้ามันไกลมากเขาก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆกี่ตัว20กว่าตัวก็จะถึงมอม้าแต่มอม้าตัวเดียวยังไม่ใช่แม่วะต้องมีสระด้วยสระแอสระแอก็คืออ r e e u u a a แอแอก็ไกลอยู่เหมือนกันนะกว่าจะมาถึงแต่ก็ยังไม่ถึงแม่ใช่ไหมได้แค่แม่เพราะว่าถ้าจะเป็นแม่ต้องมีมาเอกต้องรู้จักวรรณยุกต์ก่อนกว่าเขาจะเขียนคำว่าแม่ได้หนึ่งคำนี่ยังไม่นี่เพิ่งได้แม่นะไม่ได้พ่อพ่อก็คือต้องอะไรไกลกว่ามอม้าอีกเอ๊ะพอพันมาก่อนวะพอพันพอพันอ๋อพอพันมาก่อนคือกว่าจะได้คำหนึ่งคำที่มีความหมายที่เขาอยากจะสื่อสารบอกความรักที่เขามีกับคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามปู่ย่าตายายที่เขารักอะมันต้องโอ้โหผ่านอะไรซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอกว่าจะสื่อสารได้แต่ครูบอกว่าแล้วทำไมเราถึงไม่แบบยื่นกระดาษใบหนึ่งให้เขาแล้วก็จะเขียนจะวาดจะทำอะไรก็ได้เลยที่มันตรงกับศักยภาพที่เขามีอยู่ในตอนเนี้ยอ่านไม่ออกเลยเป็นเส้นยึกยือเป็นวงกลมขยุกขยุยเป็นสีอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเนี่ยแผ่นเนี้ยกระดาษแผ่นเนี้ยที่เขาวาดที่เขาทำอ่ะมันหมายความว่ารักแม่หมายความว่ารักพ่อหมายความว่ารักย่าแล้วเราก็จดไว้ข้างหลังไงว่าอันนี้คือรักย่าชื่อภาพรักย่าชื่อภาพรักแม่แต่มันสอดคล้องมันตอบสนองมันสื่อสารความในใจของเขาอะเหมาะสมกับวัยอย่างนั้นก็พอแล้วหรือเปล่าแล้วมันมีความหมายด้วยแต่ถ้าเขามัวแต่จะต้องเสียเวลาไปกับการท่องจำสะกดคำที่ได้นะเขาทำได้คือเราว่าเพราะถ้าเราทำได้สมัยก่อนกูผู้ศักยภาพไม่ค่อยมีถ้าเราทำได้ในสมัยก่อนก็แสดงว่าจริงๆแล้วเด็กมีศักยภาพทำได้แหละแต่เขาควรจะเสียเวลาไปกับสิ่งนี้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาควรจะใช้เวลาตรงเนี้ยเวลาที่เขาหมดไปกับการสะกดคำอะไปกับการฝึกการอ่านโลกฝึกการตีความฝึกที่จะคิดด้วยรูทีนที่ว่าเนี่ย thinking routine คือ see think wonder คุณครูวันนั้นคุณครูก็ยกตัวอย่างเอานิทานเล่มหนึ่งขึ้นมาจริงเป็นนิทานเกาหลีแต่ว่าเวอร์ชันนั้นเป็นภาษาฉบับภาษาญี่ปุ่นที่เลือกหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าเชื่อว่าในห้องนั้นไม่มีใครอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นออกแต่ฉันอ่านออกแต่ว่าเราอยู่ไกลเกินไปเกินกว่าที่จะแบบอ่านตัวหนังสือตรงนั้นออกคุณครูก็เล่าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าคำแปลที่อยู่ในนั้นนิดหน่อยซึ่งตัวอักษรมันน้อยมากแต่ว่าเน้นการดูภาพทำไมถึงต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบนี้เพราะว่าพอเราโตแล้วเราอ่านออกแล้วอะเวลาเราอ่านนิทานให้ลูกฟังอะตาเราก็จะจับจ้องอยู่กับตัวอักษรเนาะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นอัตโนมัติชีวิตไปแล้วอะพอเราเห็นตัวอักษรเราก็คืออ่านพอเราอ่านออกอะมันก็ดวงตาแล้วก็สมองมันทำงานทันทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอ่านหนังสือเราไม่ต้องภาษาอื่นไกลเลยนะเอาแค่ภาษาอังกฤษบางทีก็คือขี้เกียจอ่านอะขี้เกียจแบบขี้เกียจแปลขี้เกียจอ่านเราก็จะมองภาพเอามองแบบจริงจังมากเพราะว่าหรือบางทีเราเจอคำอะไรที่เราไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรวะแล้วขี้เกียจเปิดดิขี้เกียจเซิร์ชก็จะมองภาพเอาแล้วก็พยายามเดาว่าจากบริบทภาพหรืออะไรก็ตามอ่านคอนเท็กซ์ทั้งหมดแล้วก็ดูว่าคำนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรวะยิ่งพอเราอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นปุ๊บเราจะเจอบั๊กทันทีคำนี้แปลว่าอะไรโอ้กูไม่รู้แหละหรือบางทียาวมากก็คือยอมแพ้ขออ่านภาพแล้วกันเล่าภาพแล้วกันแทนพอเราอ่านไม่ออกปุ๊บอะเราจะไปตาเราจะไปทำงานอย่างเข้มข้นกับภาพแล้วเราจะใช้ความพยายามในการแบบคิดทันทีว่าเอ๊ะเรื่องมันน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะตัวละครสีหน้าแบบนี้มันน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าใช้ความคิดใช้การเนี่ย see think wonder กับภาพอะมากๆเลยซึ่งเนี่ยแหละมันคือหลักการทำงานของหนังสือภาพนิทานภาพสำหรับเด็กที่ไม่ใช่เพียงแค่เทคเท่านั้นเทคมันทำงานกับเราผู้ใหญ่ที่เป็นผู้เล่าว่าอ่ะมึงอ่านไปแต่ว่าเด็กๆเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเว้ยเขามองภาพเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาอ่านออกเป็นสิ่งเดียวที่เขาสบายใจที่จะได้อ่านแล้วเขาก็จะมองภาพเพลิดเพลินไปกับการแบบเด็กๆ เขาถึงมองเห็นอะไรที่เราไม่เห็นอ่ะเพราะว่าตาเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเราคิดว่านะมันก็คงเหมือนกับเวลาที่เรามองเห็นอะไรในคำบางอย่างที่
ที่มันเล็กน้อยมากๆหรือน้ำเสียงที่มันเกิดขึ้นในคำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราอ่านมันออกไงแต่นี่เด็กเขาอ่านไม่ออกเขาก็เลยย้ายไปมองภาพไปอ่านภาพแทน
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
พ่อแม่พอได้แบบพอได้ฟังหนังสือเล่มนั้นหนังสือนิทานภาษาญี่ปุ่นเล่มนั้นทุกคนก็สนุกสนานไปด้วยคุณครูก็เลยยกตัวอย่างหนังสืออีกเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า My Grandmother's Clock ซึ่งกลายเป็นหนังสือที่พอเล่าจบปุ๊บทุกคนก็คือแบบเลิฟมากตายแล้วทำไมฉันไม่เคยแบบเห็นหนังสือเล่มนี้มาก่อนคือมันเล่าเรื่องมันเป็นหนังสือเก่าแล้วค่ะปี2003ที่เล่าเรื่องของคุณยายกับหลานก็คุยกันพอดีนาฬิกาแบบที่มันจะดังมงเมงมงเมงอ่ะทำไมดังแบบนี้นาฬิกาแบบใหญ่ๆของเจ้าคุณปู่อ่ะคือเสียแล้วหลานก็เลยอารมณ์แบบอ้าวนาฬิกาเสียอะไรอย่างงี้เราจะดูเวลากันยังไงล่ะเนี่ยแล้วคุณยายก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมแต่ก่อนหน้ายายก็ไม่มีนาฬิกาเลยแล้วหลานก็แบบอ้าวแล้วยายดูเวลายังไง รู้จักเวลาได้ยังไงยายก็เลยเล่าให้ฟังว่ายายก็เดาๆเอาว่าเวลา1นาทีมันก็น่าจะเท่ากับประมาณสิ่งนี้5นาทีอาจจะเท่ากับเพลง1เพลงถ้า1ฤดูกาลก็อาจจะหมายถึงใบไม้ที่เปลี่ยนสีไปอะไรเงี้ยคือเป็นการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงพูดถึงคอนเซ็ปต์ของเวลาโดยที่แล้วจนที่สุดท้ายแล้วอะแบบในที่สุดตอนจบก็คือจะแบบจะมีความน้ำตาไหลซับซึ้งนิดนึงเดี๋ยวจะไปลองหามานะว่าเล่มนี้มันแบบไปลองหามาอ่านบ้างแล้วก็อาจจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกก็คือมันคือการใช้ประสาทสัมผัสประสาทรับรู้ของเราค่ะไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติกับโลกข้างนอกกับเวลากับคอนเซ็ปต์ที่มันดูแบบจับต้องไม่ได้มากๆแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เรามีความสามารถในการจับต้องมันได้บางทีเราแค่ได้กลิ่นอย่างเราอะถ้าเวลาอยู่สมัยจำได้เวลาอยู่หอที่ธรรมศาสตร์พอได้กลิ่นเขาเรียกว่าต้นตีนเป็ดปะวะเราไม่แน่ใจพอได้กลิ่นอันนี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าอ่าโอเคมันหน้าหนาวละหรือว่าได้เห็นท้องฟ้าเป็นแบบนี้เราก็จะพอเดาได้เห็นลมพัดประมาณนี้อ่าโอเควันนี้ฝนน่าจะตกคือมันเป็นการอ่านตีความเป็นการคาดเดาสถานการณ์ผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์และเหมือนเราสร้างรูปธรรมข้างในหัวใจเราสร้างความหมายสร้างนิยามกับมันอะเอาไว้กับตัวเองในหัวใจของเราเองมันจึงเป็นสกิลที่เหมือนหนังสือเล่มนี้นอกจากความงดงามของเนื้อเรื่องอะค่ะแต่ว่ามันพยายามจะบอกให้เห็นว่าเนี่ยแหละมันคือการอ่านโลกมันคือการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโลกอ่านโดยต้องมีประสบการณ์ให้มากเพียงพอก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะตีความกับสิ่งเหล่านั้นยังไงซึ่งจริงๆเด็กๆทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราจะมีมันอยู่แล้วครูก้าบอกว่าคือมันดีแหละสมัยเนี้ยเรามีแอปพลิเคชันมากมายในการช่วยเราประเมินสถานการณ์เช่นเรามีแอปพยากรณ์อากาศเรามีแอปบอกน้ำหนักบอกความสูงวัดความสูงได้เลยทันทีหรือว่าจัดการตารางการทำงาน to do list ใดๆคือเรามีแอปพลิเคชันมาตอบสนองมันไอสิ่งเหล่านี้หมดทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนไปตัดโอกาสที่เราจะได้บริหารเซนส์ของเราอะที่ในการรับรู้ในการจัดการหรือในการทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในแบบที่สมัยก่อนเราเคยได้ exercise แต่สมัยนี้มันอาจจะหายไปด้วยเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะไม่ใช้มันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังควรเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ถูกบริหารประสาทสัมผัส
การรับรู้ของเราแบบธรรมชาติเรียวๆจริงๆอยู่ดีหลังจากนั้นคุณครูก็จะเริ่มยกตัวอย่างหนังสือมากมายหลายแบบที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าถ้าคิดว่าเราโตมากับหนังสือนิทานแบบไหนหรือหนังสือนิทานในร้านหนังสือที่แบบหาง่ายๆอ่ะร้านหนังสือตามห้างตามอะไรเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่นี่คุณครูก็ยกตัวอย่างหนังสือนิทานจากต่างประเทศหลายๆเล่มที่มันมีความน่าสนใจมากๆแล้วก็เด็กๆชอบแล้วมันก็ได้ฝึกทักษะความคิด See Think Wonder กับเด็กๆอย่างเช่นหนังสือแนวจับผิดรายละเอียดคุณครูก็ยกตัวอย่างเล่มนึงมาเป็นเหมือนแบบคนไหนนะคนไหนใครทำก็จะบอกหนังสือก็จะเป็นรูปแบบคือใครคนไหนไปเล่นกับแมวที่มันดุมากๆแล้วก็จะมีภาพแบบตัวละครประมาณ10กว่าตัวเด็กๆก็จะกวาดตามองแล้วซึ่งอันนั้นคุณครูก็เล่นกับผู้ใหญ่เราก็จะกวาดตามองว่าเออแล้วคนไหนวะคาดเดาว่าถ้าเล่นกับแมวที่ดุมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างความคิดเราเริ่มทำงานแล้วถูกไหมถ้าเล่นกับแมวที่ดุอาจจะโดนกัดปะวะโดนข่วนหรือว่ามีขนแมวติดอยู่ที่เสื้อหรือเปล่านะหรือยังไงแล้วภาพในหนังสือมันก็จะมีตัวละครบางตัวที่มันน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเล่นกับแมวที่ดุแต่มันก็ไม่ได้มีคำเฉลยด้วยไม่ได้มีทายเล่มเหมือนสมัยก่อนที่เราเล่นกับหนังสือที่แบบว่ามันจะมีถูกผิดอะทายเล่มไปดูคำเฉลยได้ที่ทายเล่มแต่ว่าหนังสือแบบเนี้ยเราคิดว่าจริงๆมันคุยได้อะเด็กบางคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเพื่อนก็ได้แต่ว่าเราฟังเหตุผลเขาได้เพราะว่าการฟังสำคัญมากๆการฟังเด็กๆมันทำให้เด็กๆเห็นว่าตัวเขาเองมีตัวตนและทำให้เขารู้ว่าเราอะอยากจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเราอยากจะฟังเขาไม่ว่าความคิดของเขามันจะเป็นยังไงก็ตามอะเราอยากจะฟังเราอยากจะแบบอยากจะร่วมเดินทางอยากจะอ่านโลกใบนี้ไปกับเขาด้วยเพื่อให้เขาแบบเห็นว่ามีคนฟังเขาก็อยากจะบริหารความคิดอยากจะใช้สัญชาตญาณของเขาเองในการอ่านโลกใบนี้สิ่งนี้จึงสำคัญมากๆหนังสือที่มันเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่กับเด็กได้เชื่อมต่อกันผ่านความคิดผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กๆได้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยในบ้านด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนังสือ Wordless ก็คือหนังสือที่ไม่มีตัวอักษรเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นน่ะมันจึงเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนเพราะหนังสือมันก็ให้เท่าที่เห็นนั่นแหละก็คือให้ภาพเราอ่านภาพแล้วเราตีความได้ซึ่งการตีความมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันทุกคนอยู่แล้วบางหน้าบางฉากมันอาจจะ obvious มากเนาะจนแบบมันก็เรื่องมันก็ต้องเป็นแบบนี้สิวะแต่บางทีมันก็จะมีดีเทลหลายๆดีเทลที่หนังสือภาพที่ดีค่ะมันจะเอื้อเปิดโอกาสเอาไว้ให้เราได้แลกเปลี่ยนหรือเราได้คิดในแบบที่เราอยากจะคิดยังไงกับมันก็ได้แล้วพอเราอยากจะคิดยังไงกับมันก็ได้ปุ๊บพอเราเอาความคิดมาชนกันมันอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งมันไม่เป็นอะไรสมมติว่าลูกแบบลูกคิดยังไงลูกอาจจะเล่าแบบนี้แต่แม่คิดแบบนี้นะแต่มันไม่ใช่ว่าแม่คิดถูกนะเราอาจจะหันไปถามอีกคนพ่อแล้วพ่อคิดยังไงแล้วคุณย่าคิดยังไงคุณปู่คิดยังไงความคิดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องจะต้องขาดบาดตายแล้วก็หาข้อสรุปให้ได้บางทีเราอาจจะชินกับการต้องหาข้อสรุปอะแต่กับหนังสือนิทานเล่มนี้อะก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ปะวะคือก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บล้มตายกับการไม่รู้หรือมันหนังปลายเปิดสักเรื่องที่เราไปเวลาเราไปดูแล้วตอนจบมันแบบฮะจบแล้วเหรอแล้วก็ชาวเน็ตใช่ไหมชาวพันทิปหรือว่ามาตั้งกระทู้กันใน Facebook แล้วก็มาถกเถียงกันว่าเฮ้ยตอนจบอันนี้หมายความว่าไงวะซึ่งผู้กำกับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ออกมาเฉลยอะต่อให้นักข่าวหรือมีคนพยายามจะเขียนไปถามผู้กำกับมากมายแค่ไหนก็ตามส่วนใหญ่บางทีผู้กำกับก็จะเฉลยตอนก่อนตายเฉลยตอนแก่แล้วอ่ะบอกว่าผมคิดแบบนี้แต่ก็นั่นก็คือความคิดของผู้กำกับอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาที่เขาอยากใส่ฉากนี้เอาไว้เพราะเขามีความตั้งใจแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วพอหนังมันออกไปหนังสือมันออกไปคนดูคนอ่านคือเจ้าของอ่ะคือคนที่จะเป็นเจ้าของความคิดต่อเรื่องนั้นดังนั้นเราคิดไม่เหมือนกันได้และมันก็คือการยอมรับการฟังซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่เราฟังเด็กๆฝ่ายเดียวด้วยนะแต่เด็กๆก็ต้องฟังเราด้วยเหมือนกันมันก็คือการสร้างการยอมรับการฟังความคิดเห็นแล้วก็คือนั่นแหละเป็นตัวอ่อนของประชาธิปไตยที่อยู่ในบ้านหลังจากนั้นเราก็แบบ ได้ดูหนังสือนิทานมากมายนะคุณครูก็ยกตัวอย่างหลายๆเล่มที่มันเป็นหนังสือที่พอและคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็คอมเมนต์ว่าเราไม่เคยรู้จักหนังสือเหล่านี้มาก่อนเลยไม่เคยได้โตมากับหนังสือแบบนี้แต่ว่าเด็กๆสมัยนี้มีโอกาสได้เห็นได้อ่านได้ผ่านตามาบ้างมันก็เป็นโอกาสที่ดีของเขามีคำถามจากคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นไม่เคยแบบไม่กล้าซื้อหนังสือที่มันไม่ใช่เรื่องเล่าอ่ะไม่ใช่เรื่องราวอ่ะไม่ใช่หนังสือบันเทิงที่แบบตัวละครนี้เดินไปเจอตัวละครตัว A ตัวไปเจอตัว B แล้วตัว A ตัว B ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างคือเป็นหนังสือบันเทิงอ่ะหนังสือเหมือนดูหนังบันเทิงเรื่องนึงแต่ว่าหนังสือที่คุณครูยกตัวอย่างมามันจะอยู่ในหมวดแบบหนังอินดี้อ่ะอะไรวะอันนี้เล่าไงวะเนี่ยแปลว่าอะไรวะโอ้ตีความอ่ะสนุกมั้ยเนี่ยมันดูไม่มีเรื่องราวหรือบางทีไม่มีตัวหนังสือด้วยซ้ําแล้วเล่าไงดีวะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าเล่าไม่เป็นไม่รู้จะเล่ายังไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องการจะสื่ออะไรมันต้องการจะสอนอะไรหรือมันมีคุณค่าอะไรอยู่ในนั้นแต่จริงๆแล้วคุณครูก็บอกว่าเราอ่านกับลูกได้และเราก็ไม่ต้องกลัวผิดหรือถูกด้วยแต่พยายามอย่าให้ความคิดของเรามันไปชี้นำเขามากพออ่ะมากก็พอก็อ่านไปด้วยการสมมุติเป็น wordless เราก็จะชี้ว่าเอ้ยดูนี่สิเออนี่มีปลาเออแม่คิดว่าแบบนี้เออแล้วหนูคิดว่ายังไงนะแล้วก็เหมือนเป็นหนังสือที่เราแลกเปลี่ยนความคิดกันแต่แค่อย่าพยายามอย่าให้เราไปครอบงำอย่าให้ความคิดของเราไปครอบงำหรือไปนำทางเขามากเกินไปเฉยเราอาจจะครูบอกว่าเวลาเล่าให้เด็กฟังบางทีก็จะเล่าแบบเล่าเฉยๆเลยนะเล่าหรือเปิดหน้ากระดาษด้วยซ้ำหรือถ้ามีตัวหนังสือก็จะอ่านเท่าที่มีหรือถ้าเราอยากจะให้เด็กเอ๊ะสักนิดนึงเราก็จะแค่ส่งเสียงเอ้ยเอ๊ะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแค่นั้นแหละเดี๋ยวเด็กเขาก็จะเอ๊ะอะไรวะ ครูนี่เป็นอะไรปะเนี่ยเราก็จะพยายามหันไปมองว่าเออแล้วมันมีอะไรอยู่ในหน้ากระดาษนั้นหรือเปล่าหน้าที่ของเราอาจจะแค่นั้นแต่จริงๆถ้าอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นครูก็ได้คือเราคุยกับลูกได้ตามปกติแต่แค่ให้รักษาบทบาทของตัวเราเองเด่นชัดเสมอว่าเราจะไม่ได้ไปครอบงำความคิดหรือว่าจะไปสอนเขาผ่านหนังสือเล่มนี้ก็แค่ให้เขาได้มีประสบการณ์ในการอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านทุกรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเขาเองแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ถ้าเด็กรู้สึกว่าอยากคุยกับแม่ก็คุยได้แค่นั้นนั่นน่าจะเป็นบทบาทที่เราน่าจะทำได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณครูบอกว่าเชื่อว่าเมื่อไปถึงจุดหนึ่งอะยังไงเราทุกคนก็จะอ่านได้ทันกันหมดตอนนี้ในความกังวลของพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ลูกวัยประมาณลูกเราอะ4ขวบ5ขวบ6ขวบวัยแถวๆนี้อนุบาล2อนุบาล3ป.1เราจะมีความกังวลว่าเฮ้ยลูกยังอ่านไม่ออกเขาจะช้าหรือเปล่าเด็กบางคนอ่านได้แล้วเราก็จะเริ่มหวั่นไหวในใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วอะประมาณป.2 ป.3 อะด้วยศักยภาพของเด็กแล้วก็อาจจะบวกกับความอยากของเขาเองเพราะว่าอันหนึ่งอาจจะเห็นเพื่อนในห้องอะมีอ่านออกแล้วเฮ้ยอยากอ่านออกบ้างแล้วก็ศักยภาพการเติบโตของเขาการรับรู้ของเขามันก็จะโตขึ้นจนทำให้การที่จะอ่านอะไรคำสักคำออกอะมันไม่ต้องใช้ความพยายามมากเหมือนอย่างตอนที่อายุ 4-5 ขวบที่ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยกันให้อ่านออกคือทำได้นะแต่ว่าอาจจะสูญเสียอะไรระหว่างทางไม่รู้แต่พอเขาโตขึ้นมันอาจจะง่ายกว่ามันอาจจะไปได้เร็วกว่าแล้วเมื่อถึงตอนนั้นทุกคนจะอ่านทันกันได้หมดทีนี้มันก็เลยจะเป็น2ทางแยกก็คือ1เราได้ในวันที่ทุกคนอ่านออกเหมือนกันหมดทางแยกแรกก็คือเป็นคนที่ยังอยากอ่านอยู่ยังสนุกกับการอ่านยังอยากที่จะมีหนังสือเปิดไปมีหนังสือเป็นเพื่อนเขาเปิดอ่านแล้วก็ใช้ความคิดใช้เวลาไปกับมันได้อย่างมีความสุขกับทางที่สองคือไม่อ่านแล้วคืออ่านออกนะตอนนี้อ่านออกทุกอย่างละแต่ไม่อ่านละเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะเบื่อเพราะมันยากเพราะมันเหนื่อยเพราะที่ผ่านมามันไม่สนุกเลยดังนั้นครูก็เลยเชื่อว่าในเรื่องการอ่านซึ่งมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างยากที่สุดในบรรดาทั้งหมดฟังพูดอ่านเขียนอ่ะเขียนด้วยก็ได้มันจะไปต้องเริ่มจากหัวใจก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลว่าจะอ่านตัวหนังสือออกหรือไม่ออกแต่เราอยากหล่อเลี้ยงหัวใจของการเป็นนักอ่าน การเป็นนักช่างคิดช่างสงสัยช่างตีความช่างสังเกตเอาไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนจนวันหนึ่งที่หัวใจของเขาอะโหมันแบบมันพุ่งพลาดมันทำงานสุดๆแล้วแล้วมันไปชนกับพัฒนาการในวัยที่เขาสามารถที่จะอ่านได้อะในวัยที่เขาสามารถจับแพะชนแกะทุกอย่างแล้วแบบเฮ้ยอ่านได้แล้วอะโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายมือก็แข็งแรงเขียนได้ด้วยพอหัวใจดวงนี้กับพัฒนาการของเขามันชนกันในวันที่เขาพร้อมพอดีวันนั้นจริงๆเขาอาจจะเลือกไปในทางแยกที่ว่าเขายังอยากอ่านมันอยู่เขายังอยากสนุกกับมันอยู่ยังมีหนังสือเป็นเพื่อนหรือไม่ต้องเป็นหนังสือก็ได้เขาสามารถรับเข้าข้อมูลต่างๆผ่านสายตาผ่านความคิดของเขาโดยที่มีความคิดของเขาอะตอบรับกับสิ่งที่เขารับเข้าได้เขาอ่านหนังสือแล้วเขามีความรู้สึกกับมันมีความคิดเกิดขึ้นในระหว่างอ่านก่อนอ่านระหว่างอ่านและหลังอ่านเขาดูหนังแล้วเขารู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเขารู้สึกยังไงกับมันเขาคิดว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อสารอะไรมันคือหัวใจดวงเนี้ยที่จะทำให้เขาเป็นคนที่สนุกกับการรับเข้าข้อมูลสนุกกับการมองสังเกตเห็นดูและนี่หรือเปล่าคือมันคือ literacy อ่ะมันคือความเข้าใจมันคือความอ่านออกอ่านทุกอย่างบนโลกใบนี้ออกผ่านประสาทรับรู้ที่มันถูกฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นแล้วในวัยเด็กมากๆนั่นแหละเราเชื่อว่าวันที่หัวใจที่พร้อมกับวัยที่พร้อมพัฒนาการที่พร้อมมันจะทำให้เราสร้างนักอ่านในวงเล็บนักอ่านโลกได้ประสบความสำเร็จอันนี้แหละก็คือเลคเชอร์ว่าด้วยการอ่านสำหรับเด็กวัยนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามจริงแบบฝากไว้ได้นะแล้วเราจะลองไปหาคำตอบมาให้หรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจนิดนกก็ได้หรือว่าเพจ Salmon Podcast ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้แบบไปหาคำตอบหรือว่าไปถามผู้รู้มาให้นะโอเคเดรุกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ